Máme 19 hodin a na programu je druhý díl cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Jako první je Ladislav Mikeš Pařízek. Čtenářům jeho knížek je však známější pod jménem L.M. Pařízek, protože tak se právě podepisuje. Narodil se 19. listopadu 1907 v Českých Budějovicích a zemřel 28. března 1988 v Praze. Byl českým dobrodruhem, cestovatelem a později především velmi známým a uznávaným spisovatelem. Velmi cenné jsou jeho cestopisy z Afriky, ve kterých popisoval zvyky, rituály a způsob života domorodých kmenů. V době, ve které žil, se velmi mnoho cestovatelů snažilo zmapovat Afriku, jak se v té době říkalo Černý kontinent. Po celém světě jsou známí cestovatelé Stanley a Livingstone, kteří pátrali po tajuplných jezerech, vodopádech, ale i pramenech afrických veletoků. Právě Livingstonovi se nepodařilo najít prameny veletoku Niger. L.M. Pařízek se proto vydal na jaře roku 1959 do Afriky po protiproudu tohoto veletoku a 21. května téhož roku objevil a podrobně popsal prameny této veliké řeky. Na této výpravě byl s Pařízkem i kameraman Lubomír Mikula a průběh celé cesty, včetně objevů pramenu Nigeru, natočil na filmový pás. Touto výpravou a objevem se do historie objevitelů navždy zapsal i L.M. Pařízek. Původně se vyučil obchodním příručím, ale dobrodružná povaha mu nedovolila žít usedlý život a táhlo ho to ven do světa. V roce 1924 se proto poprvé vydal do zahraničí. Nejprve se dostal do Francie, tam si prací vydělal na další cestu a vydal se do Afriky. Když mu došly peníze, přímo na severu Afriky se nechal naverbovat do cizinecké legie, kde si odsloužil dohodnutý čas služby a získal další finanční prostředky. Jenomže v roce 1930 se musel vrátit. Vlast zavolala a Pařízek musel narukovat. Po ukončení vojenské služby dostal nabídku, aby zmapoval a popsal podmínky na Aljašce. Jelikož věděl, že Václav Vojtěch se právě vrátil z Arktidy z expedice k admirála Bayarda, pozval Pařízek i Vojtěcha, aby jej na Aljašku doprovázel. Bohužel, Vojtěch se nešťastnou náhodou utopil a Pařízek tuto výpravu uskutečnil bez něho, ale bez valných geografických výsledků. Jenomže ho to táhlo neustále do Afriky. Tam procestoval mnoho většinou velmi odlehlých a neznámých oblastí a ze svých objevitelských cest si pořizoval neuvěřitelně podrobné zápisky, které posílal do světových časopisů a za jejich honoráře se vydával na další a další cesty. A z těchto zápisků později začal psát a vydávat knihy. Byl například velmi známým a ceněným publicistou ve Francii, kam do časopisů posílal celou řadu článků, například do časopisu Martin anebo Minoa de Mon. Ze svých cest se pravidelně vracel do Československa, kde se živil příležitostnou prací, ať už byla jakákoliv. Dělal například nočního hlídače, řidiče nákladňáku nebo dokonce i železničního dělníka, zkrátka bral to, co se mu naskytlo. Během války se mírně zapojil do odboje a protože jeho kamarádi, odbojáři, byli členy KSČ, je vcelku jasné, že se jim stal i Pařízek. Po konci války v roce 1945 se stal redaktorem novin, kde psal sloupky ze svých cest. A jelikož jeho sloupky byly velice oblíbené a čtené, začal na základě svých poznámek psát knihy. Měl velice čtivý styl psaní a jeho knihy se velmi dobře prodávaly a knihy věrně popisují všechno možné. Ta kniha, popisující objev pramenů Nigeru, jej proslavila na celém světě, protože byla vydána do více než 20 světových jazyků. A všech, ve všech svých výpravách mnoho a dobře fotil, takže jeho knihy, cestopisy byly plné skvělých dokumentárních fotek, což zájem o ně jenom zvyšovalo. Ellen Pařízek však nepsal jenom cestopisy. Přepisoval též pohádky a báje afrických domorodců z naprosto neznámých oblastí, kde domorodci mnohdy viděli bělocha poprvé v životě. A i tyto knihy byly opět velice žádané. Každý cestovatel, objevitel, má v londýnské geografické společnosti své místo a Pařízek jako objevitel pramenu Nigeru tam je uveden též a nikoliv na bezvýznamném místě. Proto jsem jej zařadil do toho cyklu. L.M. Pařízka znají dodnes především mladí milovníci dobrodružných cestopisů a jeho knihy se ku podivu i nyní stále dobře prodávají. Máme tady dalšího, málo známého v současné době cestovatele. Je to František Alexander Elstner. Byl učitelem, českým motoristickým cestovatelem, skautem, novinářem a spisovatelem. Narodil se 11. dubna 1902 v Praze na Vinohradech a zemřel 8. září 1974 opět v Praze. Již v roce 1913, tedy jako 11letý, vstoupil do počínajícího skautu. Byl vyloučen z gymnázia. Nikoliv pro špatný prospěch nebo chování, ale právě pro svou dobrodružnou povahu, která jej jako 17letého studenta zavedla jako člena Mezinárodního červeného kříže na Zakarpatskou Ukrajinu, kde pomáhal při tamní velké epidemie tyfu. Po návratu byl na gymnázium opět přijat, s vynikajícím výsledkem odmaturoval a na přání otce se zapsal na práva. Jenomže se mu nechtělo strávit život v kanceláři a tak si udělal učitelskou nástavbu, aby měl 2 měsíce prázdnin. V roce 1922 absolvoval v Anglii kurz skautingu a od roku 1923 zakládal v Československu letní školy skautů. A také se začal zabývat motorismem, jeho velkou životní láskou a osudem. A od roku 1918 psal do motoristického časopisu Motor Revue. Redakce tohoto časopisu Elstnerovi poskytla v roce 1926 půjčku, aby si mohl pořídit motocykl AJS. Na nějž by jako učitel ve Staré Boleslavi zcela jistě finančně nedosáhl. S tímto motocyklem pak Elstner se svou ženou procestoval velkou část Evropy. V roce 1932 se firma Aero rozhodla prověřit kvalitu svého vozu Aero 500 dálkovou jízdou, což byl v té době velký hit tyto dálkové jízdy, a pověřila jí právě Elstnera. Cesta vedla jen po Evropě, za to však přes nejvyšší přejezdy Alp. Aero 500 byl malý lidový vůz, jednoválec s objemem motoru 500 kubických centimetrů. Aby byl vůz co nejdůkladněji prověřen, musel s manželi Elstnerovými ve sklopném zadním sedadle cestovat ještě student Václav Židlický. O rok později, tedy v roce 1933, již s vozem větším Aero 662, vyrazil Elstner na cestu 14 000 km dlouhou přes Evropu a severní Afriku a tu si tam zamiloval. Tato aerovka již byla dvouválcová. V roce 1934 vyrazili na dálkovou trasu hned 4 vozy Aero 1000. Byly to litrové dvoutakty. Výprava nesla název Modrý tým a zvláštností bylo, že 3 ze 4 vozů byly obsazeny čistě ženskými posádkami. Trasa měřila 17 600 km a opět vozy zavedla do Afriky. Poté následovala jedna dálková jízda za druhou, tentokrát již s vozem Aero 30, krásným a dodnes velice ceněným vozem. Tehdy jel do Anglie a Skotska a v roce 1935 se Elstner vydal do Severní Ameriky, tentokrát však s vozem Škoda Popular, s nímž tam najel bez jakýchkoliv závad 25 000 km. Následovaly další a další cesty dálkových jízd s různými vozy. A o všech svých cestách psal F.A. Elstner poutavé cestopisy a reportáže, které byly zveřejňovány v různých novinách a časopisech a opět byly velice čtené. Stal se v té době v republice velice známou osobností, dnes by se řeklo celebritou. Těsně před válkou se Elsner vydal i do Jižní Ameriky, kde jeho trasa měřila 36 000 kilometrů. Jel opět s osvědčeným vozem Škoda Populár. Pak vypukla druhá světová válka a s veškerými motoristickými akcemi byl konec. Svět měl jiné starosti. Celých 10 let to trvalo, než se mohl Elsner opět vydat na další svou oblíbenou dálkovou trasu. Na podzim roku 1947 se vydal na svou nejslavnější a nejdůležitější rekordní výpravu. S malým vozem Aero Minor, což byl vůz s motorem obsahu 600 kubických centimetrů a s předním náhonem, se vydal přes samotné srdce Sahary a zpět. To vše musel stihnout ve stanoveném čase s denním velmi vysokým průměrem ujetých kilometrů. Na cestu se vydal se svou druhou ženou Anou a synem z prvního manželství Reném. Spolu s nezbytnými zásobami se museli vejít do malinkého autíčka a denně museli ujet 426 kilometrů, aby překonali dálkový rekord. A to i přes velmi těžko sjízdný terén na Sahaře. Rekordní jízdu jim velice stížila tehdejší francouzská správa, která jim nedovolila projet Saharou osamoceně a museli nejdříve čekat, než se ustanovil konvoj a potom se museli podřídit jeho pomalé jízdě, kdy konvoj byl složen jenom z těžkých tříosých kamionů s náhonem na všechna kola. Tam, kde maličký a lehoučký Minor lehce projel po poněkud stvrdlém písečném povrchu, těžké kamiony se bořily a museli jim kola řidiči velmi často podkládat speciálními prkny, což cestu nesmírně zpomalovalo. Zpočátku byl malý vůz terčem pospěchu, ale jak lehce projížděli i velmi těžkým terénem, získal si až neskutečnou úctu ode všech místních řidičů. Mistrovské ovládání auta Elsnerem, přední náhon, to vše hrálo ve prospěch Minora. Například jízda přes srdce Sahary, Tanezruft, byla pro Minora snadno průjezdná, za to těžké kamiony tam měly ohromné problémy. Jakmile dostalo malé autíčko od vedoucího konvoje povolení jet přes nejtěžší písečné úseky samostatně, okamžitě kamionům ujelo o celé 2 dny. Posměch kapesnímu vozítku, jak Minora ostatní řidiči zpočátku nazývali, skončil a místo něj u nich zavládla k českému lidovému vozu ohromná úcta. Zatímco těžké kamiony Weizsäcker s náhony na všechna kola těžce zápasily s dunami, Elsner na ně musel celé 2 dny čekat na nejosamělejším místě Sahary v meteorologické a rádiové stanici nazývané Bidon 5. Bylo to samotné srdce Sahary. Tam zjistil, jak rozdílná přání a snění lidé mohou mít. Pro místního domorodého kuchaře, který se staral o žaludky vojáků a meteorologů, byla největším životním snem sklenice čerstvé studené vody. Nic víc si kuchař ve svém životě nepřál. Trasa přes Saharu končila v Kotonu ve Gvinejském zálivu, kam Elsner se spolujezdci díky nutnosti jízdy s kolonou přijel o 3 dny později oproti plánu rekordní jízdy. Když místní velitel slyšel od řidičů kamionů, jak si v písku maličké auto vede, vydal v té době nevídané povolení. Povolil, aby Minor jel zpáteční trasu přes Saharu samostatně a to velice přispělo k dodržení cestovního rozpisu. Průjezd Saharou zpět zvládl Elsner a Minor tak rychle, jak do té doby nikdo to nezvládl a s velkou nadějí se vydal na poslední úsek cesty Evropou. A právě tam nastaly tak velké potíže, které málem celou rekordní jízdu zmařily. V Německu totiž v době průjezdu Minora byly povodně a americký velitel okupační správy nedovolil Elsnerovi průjezd oblastí zasežené povodněmi. Marné byly argumenty, že do nejvíce zasažených oblastí přece nejedou
Američan byl neobrobný. Povolení nevydal. Frank Elstner, jak mu říkali přátelé, ve své knize popisující tuto rekordní jízdu později napsal, že zákaz průjezdu americký velitel vydal nikoli kvůli povodni, ale protože nechtěl připustit, aby vozítko, které pokořilo americké kamiony a navíc pocházelo ze země patřící do sovětské zóny, světového rekordu dosáhlo. Proto Elstner na zákaz nedbal a prostě ujel. Než se Američané zpamatovali, byl pryč. Okamžitě za ním poslali své džípy, jenomže ty na něj rychlostně vůbec neměli. Do Prahy na Staroměstské náměstí dojel přesně na čas. Tam již na něj čekali tisíce nadšených motoristických nadšenců, kteří pozorně celý průběh rekordní cesty sledovali. Přítomný byl i rozhlas a film natáčel obsáhlý dokument, který pak běžel v kinech. Trasa, která měřila 13 110 km, byla minorem zvládnuta za 22 dní a vytvořil tím rekord denně ujetých 426 km. Jenomže to Frank Elstner ještě netušil, že tento úspěch, který proslavil Československo po celém světě a psali o něm všechny motoristické časopisy světa, bude poslední velkou cestou. Sice plánoval obdobu dálkové jízdy z počátku automobilismu, kdy se jela legendární jízda Paříž-Peking. Elstner chtěl jet z trasu Praha-Peking, ale jeho plány se již neuskutečnily. Po roce 1948 nebyl příliš režimu pochuti, to kvůli jeho skautské minulosti a politickým názorům, a tak režim již žádné velké cesty, především do kapitalistické ciziny, Elstnerovi nepovolil. Pouze v roce 1959 se na Elstnera obrátilo tehdejší vedení mladoboleslavské Škodovky, aby s vozem Škoda Octavie projel propagační jízdou Polsko a Sovětský svaz. Státní orgány mu cestu povolili, ale na místo spolujezdce mu nadirigovali svého prověřeného člověka a zakázali spoluúčast Elstnerovy manželky. I z této cesty, měřící přes 14 000 km, napsal knihu, ale popularity knihy předešlé ani dosáhnout nemohla. Na další cestu se už nikdy nedostal. Cestoval po republice, pořádal přednášky, propagoval skauting a na přednášky sebou vozil své fantastické dokumentární fotografie a dále se věnoval psaní knih ze svých cest. V roce 1968 se Elstner přidal k reformnímu křídlu a k Dubčekovi a proto mu v 70. letech po nástupu normalizace režim zakázal i přednášky. František Alexander Elstner zemřel v roce 1974 a je pohřben na Vinohradském hřbitově. A na závěr vyprávění o tomto skvělém člověku mi dovolte osobní vzpomínku. V roce 1959, těsně před svou poslední jízdou do Sovětského svazu, navštívil Elstner město, kde učil, tedy Starou Boleslav, a uspořádal v tehdejším kulturním domě přednášku o svých cestách. Byl jsem tam se svým otcem, který měl stejně jako Elstner podobný osud. Nějak se domluvili a Frank Elstner nás navštívil doma. Dlouho u nás seděl a povídal si s mým otcem. A na jeho příběhy do smrti nezapomenu, protože jako kluk jsem tam seděl a jeho vyprávění doslova hltal. Jeho skvělou knihu o saharské výpravě mám od něho dodnes podepsanou. A jsme u Bedřicha Šubčíka. Ten se narodil 22. října 1898 v Trumau u Vídně a zemřel 11. července 1957 v Písku. Byl českým gymnastou a naším prvním olympijským vítězem. Zlatou medaili získal na 8. olympijských hrách v Paříži v roce 1924 v disciplíně, která dnes již neexistuje. Byl to šplh na laně bez přírazu, tedy bez pomoci nohou. Dnes našeho prvního olympijského vítěze připomíná pamětní deska v Horosedlích, která byla odhalena 16. října 2003, a pak hrob, který se nachází v nedalekých Mirovicích. Od roku 1993 se každoročně koná v Příbrami memoriál Bedřicha Šubčíka právě ve šplhu na laně bez přírazu. A podívejme se tak teď na jeho život trochu podrobněji. Narodil se ve velmi početné rodině kočího Františka a jeho ženy vídeňské Češky Terezie Rozené Marešové. Pro početnost rodiny byl už jako velmi malinký Bedřich odeslán ke své tetě, sestře, otce Evě Skaličkové, která se pro Šupčíka stala prakticky adoptivní matkou. Jako dítě snížil v Kvasicích u Kroměříže. A právě tam v sobě objevil gymnastický talent a začal cvičit v Sokole. Začala první válka a Bedřich byl do ní povolán. Po jejím konci se usadil v Brně a působil jako domovník Bánské a hutní společnosti a při tomto zaměstnání se intenzivně věnoval gymnastickému tréninku, včetně v té době velmi populárnímu šplhu na laně. Do naší olympijské výpravy do Paříže byl zařazen až na poslední chvíle a to bylo pro Československo veliké štěstí. Na svůj triumf však musel Šupčík čekat až do samotného závěru her, kdy na otevřeném stadionu v Colombes a za ohromného zájmu diváků vyšplhal na 8-metrové lano v tehdy rekordním čase 7,2 vteřiny a získal zlatou olympijskou medaili jako vůbec první Čech v historii. Po návratu domů se stal velice slavnou osobností a protože to byl pěkný chlap, ženy se o něj doslova přetahovaly. A proto není divu, že krátce po svém úspěchu podlehl jedné z nich a oženil se. Jeho vyvolenou se stala Marie Ladinská a v Brně založili rodinu. Jelikož Šupčík i nadále jezdil po Evropě na závody, přestěhovala se rodina do Prahy. Sice dosahoval úspěchů, ale především v soutěži družstev. Individuálních medailí příliš nevozil. S gymnastikou se rozloučil ve svých 32 letech a v roce 1931, kde na mistrovství světa získal bronzovou medaili na kruzích a 5. místo na bradlech. Bylo to nejlepší umístění československého gymnasty na tomto mistrovství světa. Poté začal působit jako sokolník Nuselské sokolovny a později působil v Hostivaři. V době druhé světové války a po ní se živil jako obchodní cestující s hasičskými přístroji. Později absolvoval kurz a působil jako expert požární ochrany v Praze. V roce 1948 po únoru jej postihl první infarkt. Asi to na něho příliš dolehlo ty události politické. Na žádost rodiny se raději přestěhoval do klidného prostředí Horosedel, což bylo rodiště jeho ženy. Jenomže zanedlouho jej postihl další infarkt a ten ho odkázal do invalidního důchodu. Tehdy se o pomoc obrátil ve velmi neutěšeném finančním stavu na Státní výbor pro tělovýchovu a sport, byl přece jen naším prvním olympijským vítězem, ale výbor se k němu obrátil zády. Jako sokol totiž byl tehdy až příliš nepohodlný. Jelikož mu invalidní důchod nemohl stačit k živobytí, přivydělával si jako pojišťovací agent a této práci se musel věnovat velmi intenzivně, aby si nějakou tu korunu vydělal a trochu si přilepšil. Pak dostal třetí infarkt a ten se mu stal osudným. Byl urychleně převezen do Písecké nemocnice, ale domů se již nevrátil. Iž i přes péči lékařů zemřel ve věku 58 let. Pohřben je v Urnovém háji na Novém hřbitově v Měrovicích u Písku. Petr Chelčický. Tento cyklus není řazen chronologicky. Je to tím, že do něj zařazují osobnosti, které naši zemi proslavili, jak si na ně vzpomenu, a proto doufám a věřím ve schovívavost vás, našich posluchačů. A tak teď zařazují Petra Chelčického. Osoba tohoto člověka je poněkud záhadná. Nikoliv svým vlastním životem, dílem a názory, které razil, ale tím, že o pravém jménu Petra Chelčického někteří badatelé pochybují. Například český historik F.M. Bartoš se domnívá, že jméno Petr Chelčický je pouze literárním pseudonymem a stotožňuje jej se Zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí, které je dnes, tedy Záhorčí, součástí Chelčic. Tento Zeman žil v letech 1379 až do druhé třetiny 15. století. Přesnější data známa nejsou. Jiní historici však tvrdí, že se jedná o dvě různé osoby a není správné je spojovat. A tak se na osobu jménem Petr Chelčický podívejme podrobněji. Byl spisovatelem, překladatelem a českým radikálním náboženským a sociálním reformátorem a myslitelem a je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české náboženské reformace. Žil pravděpodobně v letech 1390 a s největší pravděpodobností se narodil právě v Chelčicích, to badatelé uvádějí podle jména, a pravděpodobně zemřel v roce 1460. Zřejmě pocházel z nižší venkovské šlechty, která bývala nejvíce spojená s venkovským životem a díky této skutečnosti byl natolik ovlivněn, že zastával názor, že správný křesťanský život může člověk vést pouze prací a životem v zemědělství. Ovšem další fakt, že v letech 1419 až 1421, a to je prosím historicky a písemně prokázáno, žil v Praze, dále pak jeho perfektní znalost latiny, ale též čas, který mohl věnovat literatuře, politice a náboženským záležitostem, toto vše nasvědčuje tomu, že prostě nemohl být pouhým poddaným pracujícím v zemědělství, ale svobodným člověkem, tedy Zemanem. Sice neměl univerzitní vzdělání, ale byl výjimečně sečtelý a rozsahem a hloubkou svých znalostí vysoce převyšoval většinu svých současníků, a to i těch s univerzitním vzděláním. Velice ho ovlivnilo učení Jana Husa i Johna Wyclifa, ale i Tomáše Štítného. Je doloženo, že polemizoval se svým učitelem, velmi známým kazatelem Jakoubkem ze Stříbra na betlemské faře a svou polemiku s ním sepsal v díle o boji duchovním. V teologickém sporu dvou proudů husitství, jejichž hlavními představiteli byli Mikuláš Biskupec z Pelhřimova a Jan Rokycana, stál neochvějně na straně umírněného biskupce. Myšlenky Chelčického byly základem založení jednoty bratrské, tudíž lze Petra Chelčického považovat za jejího zakladatele. Jeho myšlenky však vzali za své i anabaptisté, kvakeři a baptisté. Chelčický byl první pacifistický spisovatel renesance, čímž předběhl například Erasma Rotterdamského a Mena Simonse téměř o 100 let. V některých názorech byl Chelčický radikální, například v teologických či sociálních. Ostře kritizoval feudalismus, tehdy vládl, ale též přílišnou klerikalizaci církve. Ostře se též stavěl proti náboženskému zdůvodňování války a stejně nesmiřitelně vystupoval proti trestu smrti s tím, že se nejedná o trest, nýbrž o pouhou pomstu. Protestoval ale proti úmyslnému vymýšlení zákonů, umožňujících ožebrčování poddaných a jejich faktickému uvržení do novodobého otroctví z důvodu sebrání veškerých financí a možnosti obživy. Jeho náboženští dědicové založili ke konci jeho života v Kunwaldu právě jednotu bratrskou, což bylo zpočátku minoritní křesťanské společenství, které přinejmenším v počátku připomínalo pacifickou komunu. Pacifistickou komunu. Spisy Chelčického byly a jsou známy po celém světě a například významně ovlivnili filozofa a spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, ale i Mahátmu Gándhího, o mnoho později pak Martina Luthera Kinga či Nelsona Mandelu, čímž významně Chelčický přispěl k povědomí o českém národu ve světě. Kvůli svým názorům, které stranili vždy prostému lidu, bývá Petr Chelčický občas označován za prvního českého anarchistického myslitele. A jsme u poslední osobnosti dnešního čtení lidí, kteří nás proslavili. je to Rabbi Lev. O tomto člověku, velkém učenci, dodnes panují dohady. Pravděpodobně se jmenoval Jehuda Líva ben Bekalel a rok narození se velice různí. Některé materiály uvádějí rok 1512, jiný 1520, 1525 či 1526. Přesné datum známo není. Za to je známo přesné datum jeho úmrtí. Bylo to 17. září 1609. Ve starší literatuře jsou uváděna i další jména, ale nejznámější je jeho jméno Rabbi Lev. Kdo to byl? Rabbi Lev byl židovským rabínem, učencem a především, podle legendy, tvůrcem golema, kterým se dostal do světového povědomí. Působil jako vrchní moravský zemský rabín v Mikulově, později jako vrchní rabín v Praze. Za vlády Rudolfa II. V roce 1573 založil v pražském getu talmudistickou školu Ješivu a upravil pravidla pro spolek Chevra Kadiša, což bylo židovské pohřební bratrstvo. Já jenom doufám, že ty hebrejské názvy čtu dobře, protože hebrejština je mi vzdálená asi tak jako jaderná fyzika. Tento spolek, tedy Chevra Kadiša, byl založen v roce 1564. Rabbi Lev však v Praze nestrávil celý život, ale jen svou druhou část. A právě proto je pohřben právě zde a v židovské literatuře je nazýván pražský Maharal. Rabbi Lev, neboli Jehuda, Liva ben Bekalel, se pravděpodobně narodil v polské Poznani. Podle starších dokumentů se uvádělo jako místo narození město Worms, tedy Německu. Jenomže nejnovější výzkumy historiků však prokázali, že se v tomto městě narodili jeho prapředci, tedy o několik generací v čase zpět. Rabbi Lev se narodil do vlivné židovské rodiny, pravděpodobně tedy v Poznani, v Polsku. Jejíž původ sahal, jak uvádějí letopisy a rodinná tradice, až k davidovské královské dynastii. Jsou známy jeho spisy, ve kterých právě na svou davidovskou dynastii jako původce jejich rodu Jehuda nebo Rabbi Lev vzpomíná a popisuje, jak jeho otec s jeho bratry jim vyprávěl o tom, jak od krále, legendárního krále Davida, jejich rod procházel generacemi a různými státy světa, kam je všude zavedl, co si všechno vytrpěli, jakých úspěchů dosáhli, a protože otec byl učený, od všech svých dětí vyžadoval, aby se stali učenci a aby hodně a pečlivě studovali. Jehuda, Rabbi Lev, měl tři bratry, jak už jsem řekl. A zde se opět údaje liší. Podle některých badatelů měl být Rabbi Lev nejmladším z nich. Podle jiných historiků druhým nejstarším. A tak si tedy vyberte. Jeho bratři se jmenovali Chaim, Sinai a Samson a rovněž byli, jako Jehuda, tedy Rabbi Lev, významnými židovskými učenci. Všichni čtyři synové otce učence tedy kráčeli v jeho stopách. Život Rabbi Léva je opředen mnoha pověstmi a legendami. Celá řada z nich zlidověla a je mylně považována za prokázaná fakta, ale oni nejdou hodnověrně historicky doložit. Tak podle jedné z mnoha legend Rabbi Lev studoval v ješivách, tedy školách v Polsku a v Německu a všude prý patřil k nejlepším. Podle jiných legend se vzdělával sám a právě proto je tak výjimečný, že se stal jedním z nejvýznačnějších učenců své doby v Evropě, ale ke svým učenostem a znalostem dospěl sám, aniž by měl prý nějaké učitele. Opět to nelze nijak historicky relevantně dosvědčit. Za to je historicky doloženo, a je to fakt písemně podložený, že v roce 1553, snad ve svých 28 letech, a zase píše se tam rozdílný věk stáří, ale každopádně byl na tuto funkci velice mladý, přijímá úřad vrchního rabína v Moravském Mikulově. Zde poměrně klidně žije celých 20 let. A z těchto 20 let je pouze jeden jediný dochovaný a známý spis. Jakoby se v těch 20 letech v Mikulově měl tak dobře, že ho nic nenutilo přemýšlet a psát své filozofické a učenecké traktáty. Po 20 letech odchází rabí Lév do Prahy. To bylo v roce 1573 a v Praze zůstal až do roku 1584. Potom odchází do Poznaně, podle jedněch legend a podle druhých legend odcházel zpět na Moravu. Takže se to zase přesně neví, jelikož chybí relevantní písemný a historicky doložitelný doklad. V roce 1588 se do Prahy vrátil a zpět do svého úřadu. Proč odešel na 4 roky z Prahy, zase chybí veškeré informace. A právě tady se 16. února 1592, tedy v Praze, rabí Lév osobně setkal s císařem Rudolfem II. Sice podle legend tam byli dva písaři, kteří všechna slova císaře Rudolfa zaznamenávali, ale o čem si tehdy ti dva na několika schůzkách povídali, tak se neví, protože to nikdo z těch písařů nenapsal, anebo to možná měl zakázáno psát, protože přeci jenom na jedné straně byl křesťanský císař a na druhé straně židovský učenec. Ale pravděpodobně se bavili o alchymii, která byla velikou zálibou obou z nich. Ale o tom, jak vypráví film, že by rabí Lév císaři vyprávěl o Golemovi, je pouhá legenda. Nikde v žádných historických pramenech se neuvádí, že by se snažil rabí Lév uplácat z hlíny jakousi figurínu a potom ji zaříkáváním a kouzly oživil. Lze jenom předpokládat, že se jedná pouze a jenom o legendu. Nicméně legendu, která dodnes rabího Léva proslavila. Ale ani teď v Praze rabí Lév dlouho nevydržel. V roce 1592 opět odchází do Poznaně a stává se zde zase vrchním rabínem. Tentokrát víme, proč z Prahy odešel. To je doloženo. Bylo to proto, že tehdejší představitelé židovské obce se ke svému nejslavnějšímu rabínu, známému po celé Evropě, chovali velmi macešsky. O několik let po výměně představitelů obce se vrací zpět do Prahy, ale zde se opět údaje liší až o 5 let. Faktem zůstává, že rabí Lév v Praze již zůstal až do své smrti v roce 1609. Jehuda ben Bekalel, rabí Lév, je pohřben na starém židovském hřbitově v Praze. Velký učenec se stýkal s významnými učenci rudolfínské doby a kromě císaře udržoval styky například s Tychonem Brahe a velmi kritizoval kvůli jinému způsobu výuky tehdy známého Azériu de Rossiho. Napsal, jen blázni dneska učí chlapce číst Bibli s komentářem Rašiho, kterému nerozumějí. A Talmud, který nemohou pochopit, napsal rabí Lév v jednom ze svých spisů. Onen Raši byl samozřejmě Rossi. Rabí Lév věnoval několik svých spisů etice a v způsobu vzdělávání, z čehož pramení spekulace, samozřejmě nikde nedoložitelná, že jeho díla znal a nechal se jimi inspirovat Jan Amos Komenský. Rabí Lév patřil k vrcholným učencům své doby, a to nejen v našich zemích, tedy v zemích Koruny České, ale i v celé Evropě a zanechal po sobě světový otisk. Bohužel, nikoli svým učením, ale dílem, ale především to bylo zásluhou světově známé legendy o Golemovi. A právě kvůli této legendě Prahu každoročně navštěvují tisíce turistů z celého světa. A stará synagoga, kde působil, a starý židovský hřbitov a především hrob rabího Léva patří vůbec k nejnavštěvovanějším. Takže vážení posluchači, to bylo dnešní čtení, druhé pokračování cyklu Lidé, kteří nás proslavili. A my si teď dáme přestávku a ve 20 hodin tady ve studiu Beta Svobodného rádia přivítám Soňu Zikmundovou a pravidelné nedělní večerní komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže si dáme do 20 hodin přestávku.
Zas prázdnej den, nic kolem nás. Mám pocit ten, že nastal pro mě čas přestat číst, obrátit list, zapomenout a jenom s Bohem říct. Krátí mi dech, lži z vašich úst, chci slyšet jen trávu v lukách růst a božský klid lze vyměnit za život můj, už ujíždí mi vůz. Odpusťte mi, přátelé, radost veršů netiší. A to jsem to hraničí, až mráz běhá můj těle. Možná nemám dneska den a možná nepoved se rok. Nepomůže teplej krok, snad jsem neměl chodit ven. V loni hřálo slunce víc a jasnej zdál se každej den. Rozplynul se onen sen, plán o štěstí bez hranic. I ten vír, co tohal dál, ke dnu všechny hloupí lži. Náhle jakoby ustal a tupej zrak odložil. Nesvaný soudce čas, vrzel stín do mých zraz. Posedlý lovec krás, zůstal sám a na pospas. Poslední, kdo byl skal, je dobitej vrchol Alp. Nechci víc, uší mít, ženský pláč, na to smích. Nikoho já nechci znát, mimo myšlenkama jsem. Do očí pálivej křem osud pokoušel se dát. Kolik lidí, tolik cest, kterou jen se vydat mám. V steku v sobě plnej čbán, dost už bylo prázdnej gest. Bude líp snad druhej den, to přestane i vytrvat. Svět je přeci plnej změn, tak proč se mi nechce spát? Nezvaný soudce čas, razil stín i do mých zás. Posledný lovec krás, zůstal sám na pospas. Poslední, kdo byl skal, je dobitej vrchol Alp. Nechci víc, už jich mít, ženský pláč, na to smích.
Třebáně krásná, a proto ke svímáně do Třebáně často jezdit hledím. Hlásná Třebáně krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedím. Dole u Berounky roste kapradí, komáři že koušou, to nám nevadí. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Hlásná Třebáně krásná, a proto ke svímáně do Třebáně často jezdit hledím. Hlásná Třebáně krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedím. Že koušou, to nám nevadí. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Hlásná Třebáně krásná, a proto ke svímáně do Třebáně často jezdit hledím. Hlásná Třebáně krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedí.
Osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston. V botách je díra, šaty jsou cár, na čele deště krůpějí pár. Půl dolar v kapse mám, a tak vím dík novinám, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Tulák se zoufale zpátky vlík, aby svému městu složil dík. Mou duší táhne stín, je zlé, když teď už vím, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston. Jednou se vrátím a budu mít na řece dům, v něm víno pít, široký stůl, ten hezký sen. Pak už nezáleží na ničem, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston.